Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Pas på, lad være stille foran.
Godt. Jamen, jeg hedder Maiken Sundahl, og jeg arbejder som naturvejleder i Danmarks Naturfredningsforening, og så sidder jeg med en masse naturvejledning derinde, og er desuden også medlem af bestyrelsen i Plan B, som er en lille organisation, der arbejder for vilde bier i Danmark. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at møde Joko, som sidder herovre for mig, fordi hun arbejder med vilde bier på en anden måde, end jeg gør, og ved rigtig meget, så jeg har en masse spørgsmål til dig, og glæder mig rigtig meget til at snakke med dig.
Jamen, jeg hedder Joko Louise Dupont, og jeg arbejder til dagligt som seniorforsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Det ligger i Silkeborg. Og mit forskningsområde, det er bestøvningsbiologi, så det vil sige, det er samspillet imellem blomster og så de insekter, der bliver tiltrukket blomsterne, og som på den måde spreder blomsternes pollen, som gør, at de her planter, de kan sætte frø og frugt. Og det har jo betydning både for vores vilde planters formering, men også i høj grad mange af vores afgrøder, sådan noget som raps og frugttræer og bærbuske og kløver og så videre. Det er alt sammen bestøvet af insekter. Udover de vilde bier, som jeg selvfølgelig arbejder rigtig meget med, så arbejder jeg altså også med andre insektgrupper, og også faktisk de tamme honningbier.
Mm. Det blæser jo rigtig, rigtig meget på den måde, at for at kunne få lyd i mikrofonen, så sidder vi faktisk i lag bag bistadet, som lige nu består af fire kasser og et låg. De her fire kasser, de indeholder henholdsvis forneden æg og larver. Yngel kalder man det, fordi det er hernede, at de lægger deres æg og udvikler dem til voksne bier. Og så op på toppen sætter man honningmagasiner, så det er altså der, man sørger for at samle honningen, sådan så man kan skille ting ned og ikke få blandet en masse døde bier ned i den honning, man slynger.
Ja, honningbier, det er jo så bare én art, kan man sige, ud af de 286 arter, som nogensinde er registreret i Danmark. Men den adskiller sig altså også meget fra de vilde bier, jeg lige nævnte, fordi de netop har de her kæmpe store stader, og når det går virkelig højt, så kan der faktisk være op mod 70.000 arbejdere i bare sådan en enkelt familie her. Og det er altså meget modsætning til de vilde bier, fordi de fleste af de arter, de er faktisk enlige, det vil sige, at de har en enkelt hund, der ligger måske 10-15 æg, som bliver til larver og afkom. Så det er jo meget mindre målestok. Så har vi så et sted imellem vores humlebier også. De laver kolonier, men de er knap så store som honningbierne. Så det er måske et par hundrede arbejdere. Men det kan vi jo snakke lidt mere om senere. Det gør faktisk, at der er også en meget stor forskel på deres biologi. Og ressourcebehov for den sags skyld.
Jeg bliver tit spurgt, når jeg sådan prøver at forklare folk det her med de vilde bier, hvor honningen er henne. Altså virkelig sådan en, og især de enlige, fordi humlebierne laver noget honning også og producerer det lækkert et sted. Men de der vilde bier, de enlige af dem, der er jo ikke et honningmagasin, vi kan gå ind og hente og slynge af. Og det skal man jo lade være at slå en hundlatter op omkring, når folk spørger om, fordi hvordan skal man vide det? Man tænker kun på honningbier, når man tænker bier. Og jeg er jo selv biavler, og når du arbejder med bier, som du gør, Joko, så griner vi også lidt af, at vi er hos Danmarks Biavlerforening for første gang, begge to. Og spørgsmålet er, om ikke vi skal gå ind, fordi det virker som om, det bliver lidt akavet at skulle sidde her hele tiden, fordi bierne de ligesom sådan blæser af og ned i mine sko. Det er tæt på i hvert fald, så det kan godt være, at vi skal tage turen ind i stedet for.
Ja, lad os gøre det.
Ja. Du er meget opmærksom. Tak.
Jeg går sådan tre på videre damer rundt, så er det funktionerne.
Ja, det er flot, ja.
Kan du også have
noget til? Nej, jeg tror, det tager et
man ikke tør helt ud. Jamen, vi har skiftet miljø fuldstændigt. Vi har fået lov at låne Danmarks Biavlerforenings mødelokale, som er ret dejligt og har lidt kaffe og kage, som de har stillet frem til os. Ja. Og så kan vi sidde og kigge ud på blæsten. Det er sådan lidt råt derude.
Ja. Og så slipper vi også for larmen fra motorvejen, som ligger ret tæt på de der bistader.
Oh, yeah.
Så der er noget mere roligt herinde.
Det var en anden summe, vi fik derude, end kun bier i hvert fald. Mm. Vi kom lige til at snakke om det her med forskellen. Det gjorde vi også lidt derude på de vilde bier og på honningbierne. Hvad er forskel, eller hvad er en bi egentlig, tænker jeg også. Ja. Det er et spørgsmål, jeg har gået med længe. Ja.
Altså, der er jo mange, der tænker, at bier, det er selvfølgelig honningbier. Men ud over dem, der er der jo så også de her knap 300 arter, som er blevet set i Danmark.
Det betyder jo ikke, at de alle sammen stadigvæk er her. Men det er faktisk en ret bred variation af forskellige insekter, fra nogle bittesmå arter til nogle, som er lige så store som humlebierne. Jeg ved ikke, om I vil se, jeg har taget en kasse med.
Jeg vil gerne se den bier.
Hvis vi skulle sige så lidt overordnet om gruppen af bier, så findes der på verdensplan 20.000 arter cirka. Og det, som kendetegner dem, det er, at nu nævnte jeg det her med, at de har et samspil med blomster, og det er selvfølgelig det, de er kendt for. Men blandt insekterne, der er de faktisk meget specielle, fordi at både larverne og de voksne, de afhænger af blomsterressourcer. Så det er derfor, der er den her meget tætte tilknytning mellem bier og blomster. Fordi for andre blomsterbesøgende insekter, sådan noget som svigerfluer eller sommerfugle, som faktisk også er nogle vigtige bestøver, jamen der lever larverne noget andet. Svigerfluernes larver, de lever af, der er både nogle, der lever af bladlus, og nogle, der lever af plantedele, og nogle, der lever af sådan noget dødt organisk materiale. Og sommerfugle larver, de lever også af nogle forskellige planter. Men bierne, der lever larverne altså af pollen og nektar, og de voksne, de lever primært af nektar. Så derfor så er blomsterne altså virkelig vigtige.
Man kan ikke rigtig lade være at kigge derned.
Nej, jeg havde sådan svært at bevare øjenkontakt med dig, fordi det er simpelthen så fint. Og der er både, altså der er også noget vips heroppe i hjørnet.
Det er noget andet. Men faktisk alle de her bier, der er nede i denne her kasse, det, og der er vel en, det ved jeg ikke, 50 tørrede bier på nål. Og de er alle sammen samlet i min have, som er sådan en helt almindelig forstadshave. Altså vi har nogle bærbuske og nogle frugttræer og en del vilde planter, nogen vil jo kalde det ukrudt, men hun er faktisk ganske gode for bierne. Og den række herover, de store bier herover, det er alle sammen humlebier. Og de kommer jo i alle mulige former og størrelser og farver, havde jeg sagt. Yeah. Der er jo de helt store, som måske kan være over flere centimeter lange, og sådan ser ud til at være så tunge, så de næsten ikke kan lette. Som er dronningerne, der er de første bier, der kommer ud om foråret, og som grundlægger sådan en koloni. Og så er der jo også nogle arbejderbier og nogle hanbier, som kommer senere på sæsonen. Der findes jo 29 forskellige arter af humlebier i Danmark, men af de 29 arter, der er der nok nogle af dem, der er uddøde, og i hvert fald så er det kun en 6-7 arter måske, som man sådan ser jævnligt.
Jeg er altså vildt overrasket over den her nede, som er på størrelse med en flue. Ja, synes jeg. Er det en han, eller er det en arbejder?
Lige denne her bi, den er meget speciel. Det er en oliebi, hedder den, og den forekommer, eller den er specialiseret til at samle sådan noget blomsterolie ind fra de planter, der hedder fredløs. Det er altså meget specielt, fordi det gør den jo så i stedet for at samle nektar. Men nogle af de herovre, det er så nogle, der hedder jordbier. Ja. De kunne godt minde lidt om honningbier, men de er måske lidt mindre og lidt mørkere, så har de altså ikke de der tværstriber bagpå, som honningbier har. Så de er meget, meget almindelige i haver.
Dem tror jeg også, jeg ser, og så kan jeg nogle gange være i tvivl, og så er jeg lige nødt til at kigge på det der, som du siger, med striberne på bagkroppen, hvor man normalt sådan ser sådan nogle fine bånd på honningbierne. Ja. Vi har også et billede af en masse honningbier, faktisk, som vi kan lægge op her, hvor man godt kan se, at de er sådan meget mere... Ja, det ligner lidt sådan en laberlarve, faktisk, afskåret inden af den, ikke?
Jo, altså hvis man kommer tættere på dem, så kan man jo så også se, at de er meget hårde. Ja. Det er alle bier faktisk stort set, fordi de er jo tilpasset til det her med at samle pollen, og derfor så har de sådan nogle grenede hår, som gør, at pollen det lidt hænger fast til dem.
Er det her en vips?
Ja, det der det er en vips.
Bare for at være sikker, ikke? Fordi det er en vips. Jeg er også en, der altid bliver spurgt om sådan noget. Men jeg kan blive helt i tvivl, når der er så mange forskellige bier også. Hvad vil du sige er den sådan, største forskel på vipser og bier? Fordi det bliver jeg altid spurgt om, og det er sådan lidt, måske det er bare gedehams og honningbi, man tænker på. Altså den stikkende vips, vi ikke har lyst til at møde.
Ja, altså hvis man er sådan en insektnørd, og man kigger på insekter, så ser man jo efter de der forgrenede hår på en bi. Men hvad kan man ellers sige? Altså en vips, den er jo faktisk nær beslægtet med honningbier. De er jo i den samme gruppe, kan man sige. Men altså vipsene, de adskiller sig så biologisk, i hvert fald ved, at deres larver, de er kødædende. Så vipsene, de samler, det er jo så primært andre insekter, de samler ind til deres larver. Men altså også selvfølgelig grillkød og sådan noget, som de lige kan bruge som en proteinkilde. farverne er altså også ja, typisk mere klare på den her gederhams.
Det er sådan total tilbudsfarver fra Nettoavisen, ja,
sort, ikke? Ja. Sort guld. Honningbierne, de er jo mere sådan brunlige i det.
Ja. Okay. Er det så, for jeg tror tit folk spørger ud fra den der frygt for at blive stukket.
Ja.
Og når man så fortæller dem historien om, at bierne sjældent stikker, ja, og at de virkelig skal føle sig troet, ja. Ja. Det er kun de der vipse. Og så bliver man spurgt, jamen, hvordan ved jeg så, om det er en vips, ja, om jeg bliver stukket af den? Vil det her, er det sådan en lille, hedder det en lille gedehams, eller hvad kan sådan en hedde?
Det er en, skal jeg lige se, jeg tror altså bare, den almindelige gedehams.
Almindelig gedehams,
ja. Det er den, der hedder almindelig gedehams.
Den er så lille og tør, ja, derfor er jeg ikke.
Ja.
Jeg har heller ikke helt forstand, ja, på det. Men sådan en ville kunne stikke, ikke?
Jo, den stikker.
Så over den, så er der sådan en ordentlig fætter, som jeg har set folk flygte fra. Ja.
den tror jeg altså ikke, jeg vil snakke om, fordi det, jeg tror faktisk ikke, den stikker. Det er en læggebrød, den der, ja, lange jaur, jamen, den har bagpå.
Så, men det er også det, der er spændende.
Det er sådan en travips.
Ja, det synes jeg nogle gange er spændende, når folk, ja, ser den og tænker, Jesus, ja, Christ, den der, jeg dør lige om lidt, ja, hvis den stikker mig. Og det gør den ikke, for den har bare sådan en meget, meget synlig brød, som den bruger til at lægge æg med.
Ja, ja, lige præcis.
Det er ret fedt. Det synes jeg egentlig er vigtigt,
ja,
at man får at vide, at typisk dem, der ser mest farlige ud, i hvert fald når det gælder vipse, det er ikke dem, der, ja, nødvendigvis er. Ja.
Men jeg synes nu godt, at man kan se på sådan en gedehams, at den er farlig, for, ja, den har ligesom de der advarselsfarver, ikke? Med sådan klare gule og sorte farver, der så siger, at jeg stikker.
Og en adfærd. Er det ikke rigtigt? Altså, den bliver bare sur på en måde, som jeg synes, mine bier kun gør, hvis jeg åbner ind til dem og ruder rundt i meget lang tid, der så kommer sådan en sur bi, der flyver op i hovedet på en, ikke?
Ja.
Men det er svært at forklare folk og sige, ja, nu skal du høre, fordi mine bier, de vil jo egentlig kun stikke, hvis du begynder at gå hen og pille og gøre en hel masse ting. Vipsen, det er de der kedelige sensommeraftener, hvor de begynder at være trætte. Og
det er jo også rigtig meget sensommer, at de vipser, yeah, de stikker, fordi altså, der er jo mange, yeah, af de her gedehamsedronninger, der er på vingerne nu, og de er altså, de er faktisk forholdsvis fredelige, men
ja, de er for det er travlt, klart,
ja, 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 de har jo også bare travlt med, ja, at grundlægge deres bo, ja, på den her årstid.
Så det er egentlig bare vores store frygt for at blive stukket, der så gør, at vi ender med at blive bange for måske 200 forskellige arter af flyvende insekter, vi ser i luften.
Og altså, de små enlige bier, de stikker jo ikke. Jeg har faktisk aldrig hørt om, at de stikker.
Ej, og jeg bliver bare vildt nysgerrig. Nu tager jeg bare den allermindste, jeg kan se, ikke? Ja. Hvad er det? Den er lille bi.
Det der, det er en lille vejbi, tror jeg. Den.
Okay. Det ligner lidt en myre med vinger.
Ja, men det gør det. Det gør det.
Og de er jo altså også nært beslægtet med myrerne.
Ja.
Så bier og vepsemyrer, de tilhører faktisk den samme gruppe.
Ja. Og det er vel også det, der så gør, at de har nemmere ved at være, hvis man så snakker om, hvordan de lever, at de i alle tre grupper kan være sociale.
Ja,
altså på den måde, at de lever ligesom de honningbier, jeg har hjemme i haven.
Ja. Men Maiken, du er biavler.
Det må man sige.
Ja.
Jeg har jo 4 stader nu i min have, og startede ud med at blive biavler, fordi jeg tænkte, det var den der naturlige måde at få en lækker råvare på, og særligt det der med det naturlige lagde jeg selv vægt på, fordi det er et produkt, der ikke bliver raffineret særlig meget. Og jeg tænkte egentlig også, jeg havde sådan en forestilling om, at man var lidt i pagt med naturen, og lærte, det gjorde jeg også en hel masse om bier, men selvfølgelig mest om honningbier, mens jeg havde de der, eller fik de der bier i starten, og gik på et kursus. Jeg gik ud og købte en ældre dames bier, det vil sige, det var en familie, som hun ikke kunne klare at have mere, så var der en anden, der købte en anden familie, og så delte vi ligesom noget materiellet. Så det var sådan en ret fin måde at starte op på, og så var der så heldigvis fulgt der sådan en bi-mentor med, en af dem, der var med i min biavlerforening, okay, som så kom ud til mig hver gang, der var noget, der brændte på, fordi det var der.
Ja.
Altså, og det tror jeg både der er, fordi vi er i en tid nu, hvor der kommer flere og flere sådan nogle sygdomme og udfordringer med vejret, fordi ting ændrer sig, og de blomster, der er derude, er også anderledes, end det måske bare var for 20 år siden. Så det, jeg så, det var, at mine bier, de prøvede hele tiden at lave nye dronninger det første år. Og det er noget, de kan, og det, ja, det ved du sikkert alt om, jo, at de har evnen til. Selvom at et æg fra starten af kan være, ja, de er alle sammen ens, så kan de ende som 3 forskellige typer af
afkom, alt efter går jeg ud fra, hvordan bierne behandler det, ikke? Altså noget med foder og hvordan de bygger celler op og sådan noget. Er det korrekt forstået?
Man kan sige om honningbier, at der findes jo tre forskellige kaster. Der er dronningen, som er den, der lægger æg.
Ja.
Og så er der arbejderbierne, som hjælper dronningen med at passe de her æg, og de larver, der kommer ud af det, og i øvrigt samler føde ind fra landskabet, altså de forskellige blomster, og gør rent også i stedet og så videre. Der er sådan lidt nogle arbejdsdelinger der, men i bund og grund så ser de her arbejderbier, de ser ret ens ud.
Ja.
Det er sterile hunder, så de kan ikke selv lægge æg. Men i princippet så er de faktisk hunder. Så er der dronerne, som er hannerne, og deres eneste funktion, det er at parre sig med dronningen. De bliver faktisk udviklet af ubefrugtede æg. Så derfor så er de altså genetisk anderledes, kan man sige, fra
de, kan ikke være
fra de andre.
Det er ikke noget, de kan vælge.
Så faktisk så vil sådan et droneæg aldrig udvikle sig til en arbejder. Men forskellen på dronningerne og arbejderbierne, det er altså bare den føde, som de får fra de larver. Og dronningerne, og de får noget bedre foder, simpelthen.
Det siger lidt om, at man bliver, hvad man spiser.
Yeah.
Det er et ret vildt udtryk, der passer det, her. Ikke? Fordi det, de så gør i hvert fald, som jeg kunne se og kan se en gang imellem, når mine bier beslutter sig for det er jo på en eller anden måde det, der sker, at det kan være dronningen, hun ikke udsender nok feromoner, altså nogle hormoner, der er kønshormoner, som fortæller noget om, at hun stadig er en god dronning og kan sit arbejde og har masser af æg og så videre, der er befrugtet. Og så beslutter de sig måske bare for at lave en ny dronning. Men når vejret rigtig er møg, og der ikke er plads nok inde i bistadet, eller den slags, så fik jeg i hvert fald at vide i starten, der skulle man passe på, fordi så kan de finde på at prøve at lave rigtig mange nye dronninger. Og det, der så også sker, det er, at hver gang man laver en ny dronning i sin stad, så vil bierne prøve at sværme for, at der ikke er sådan en konkurrence imellem de her så to samfund, eller endnu flere samfund, der så kan være. Eller dronningerne kommer op og slås og slår hinanden ihjel, og så vil den, der vinder, eller dem, der vinder, være dem, der skal dele pladsen, og nogen sværmer væk og sætter sig i et træ eller et eller andet. Så det var sådan lidt mit værste mareridt i starten.
Ja. Og det er jo ikke ligefrem en drøm for en biavler, hvis ens bier, de sværmer.
Nej.
Og det med, at det sværmer, det betyder jo, at der er en dronning, som forlader boet sammen med en gruppe arbejdere.
Så har jeg nemlig hørt ret meget om, at man i gamle dage godt kunne lide, og den der brune bi, kunne man godt lide den type, fordi den havde tendens til at sværme meget.
Ja, det har jeg også hørt, det med, at de skulle sværme meget.
Og at man så samtidig, så, når de sværmer meget, så kunne man jo lave flere nye familier, hvilket var rigtig godt, fordi i helt gamle dage, der snakker vi noget med før 1800-tallet, der havde man ikke den der teknologi med rammerne. Sådan som jeg kan huske, der havde man sådan en slags kube af halm, har jeg læst om.
Oh, ja.
Og så røg man hele svineriet ud og dræbte dem og tog honningen. Ja. Og det er jo sådan noget biavlerhistorie, som hvis man nørder lidt, ikke?
Det
hørte jeg nemlig nogle historier om. Jeg har også læst en lille bog, der hedder Biernes Historie, skrevet af en norsk forfatter, som er ret fin, men meget sådan fokus på biavlen, og hvad der vil ske, hvis man nu mangler bestøvende insekter, men særligt honningbierne var der fokus på, ikke? Og det gik bare op for mig, det der med guden. Det er jo det, der måske er meningen. I gamle dage, der kunne man simpelthen før i tiden slå de der bier ihjel, og så havde man bare masser af nye familier, fordi de sværmede meget. Men det, jeg tænker over, det er, om det også er en naturlig tendens, bierne har, altså som jo ligger i dem, og nu avler vi det ud. Er det måske derfor, at de rent faktisk bliver mere syge?
Ingen ved det.
Nej, det er der jo ikke nogen, der ved.
Og det er sådan noget, altså det er sådan noget, jeg godt kunne også spørge Danmarks Biavlerforening om, fordi, og det tror jeg heller ikke, de ved. De er sikkert lige så meget tvivl som os andre, prøver at finde løsninger på. Hvorfor er det så, vi ser tendenser til, at honningbier i hvert fald, det har man hørt ret meget om, noget der hedder, hvad er det nu, det hedder?
Varroa.
Både varroa, men også de sygdomme, der er, at bierne forsvinder fra...
Der er colony collapse disorder,
tak.
CCD.
CCD, colony collapse disorder, hvor de forsvinder simpelthen fra stedet, og dronningen nogle gange bare sidder tilbage, ikke?
Ja, og det tror jeg, at det har været meget omtalt i USA, hvor at det er jo et fænomen, hvor lige pludselig så forsvinder alle bierne fra kolonien, og man har ikke rigtig kunne finde ud af, hvorfor.
Ja.
Og jeg tror faktisk heller ikke, at man er helt sikker på årsagen. Men en af de ting, man er blevet opmærksom på, og som faktisk er lidt uhyggeligt, det er, at nogle af de sprøjtegifter, som man bruger i stor stil i verden, at de gør, at bierne de ikke dør. Så det vil sige, at når man laver sådan en test, en standardtest, hvor at man afprøver giftstoffet, inden man går ud og sprøjter med det, så vil man typisk gøre det i et laboratorium, hvor man sætter sådan en lille dråbe af giftstoffet på en honningbi, og så ser man så, hvor mange af de her honningbier er døde efter 2 døgn, hvis man gør det på et antal honningbier. Og så, og så siger man så, okay, hvis der ikke er flere end så og så mange, der er døde, jamen så må man gerne bruge stoffet til at sprøjte med. Og så viser det sig, at nogle af de her giftstoffer, de slår ikke bierne ihjel, men de har nogle langtidseffekter, der gør, at for eksempel, at de bliver forvirret og ikke kan finde hjem, eller at de lægger færre æg, eller for humlebier har det vist sig, at deres dronninger er mindre, eller dronningernes evne til at lægge æg i næste generation bliver påvirket. Så, så nogle små forskelle kan faktisk gøre, at honningbierne de, og også andre vilde bier, at deres bestande de simpelthen går ned.
Det er jo vildt, vildt spændende og vildt skræmmende, ja. Fordi man så heller ikke kan helt måle ordentligt på det.
Også nogle af de her stoffer, som hedder neonikotinoider, det er jo måske 2/3 af den mængde af sprøjtegift, der bliver brugt i verden, der består af det.
Ja, og så vidt jeg forstår, så er der også nogle af dem, der er tilladt i Danmark.
Ja, det er der. Men for nogle år siden, der var der jo, det var jo op i medierne med, at nu var der så lavet et europæisk forbud i 2 år. Det var fra 13 til 15, tror jeg, imod brugen af 3 af de her stoffer. Og så skulle man så prøve at undersøge i den tid, om der var nogle effekter af det. Og der er kommet rigtig meget dokumentation siden på, at nogle af de her stoffer i hvert fald virker giftigt på bier.
Men de er ikke helt udfaset, heller ikke i Danmark, vel?
Nej, der er noget med, at man godt kan blive undtaget fra det her forbud. Det er jo især sådan nogle blomstrende afgrøder som raps, som jo er en af vores rigtig vigtige afgrøder, som bliver sprøjtet med de her midler.
Ja. Seniorforsker Yoko Louise Dupont fra Aarhus Universitet dokumenterer i sin forskning, at antallet af vilde bier falder. Hun møder Maiken Sundahl, som ud over at være naturformidler, også sidder i bestyrelsen for Plant Bi, en forening, som prøver at redde Danmarks vilde bier. For hvis først bierne forsvinder, må vi vinke farvel til en masse dyr og planter, og ikke mindst mad. Det her er programmet Mikrofonholder.
Ja, nu er jeg lige helt lidt mere kaffe i koppen, og jeg kom jo meget naturligt til, fordi det kan jeg også godt. Jeg kan snakke ret meget om mine honningbier, ligesom du også kan snakke om vilde bier, og det kan sikkert fortsætte ret længe. Men vi kommer også til at snakke lidt om lige her, mens jeg hældte kaffen op, at der egentlig er noget bestøvningskrise ude i verden, også sikkert i forbindelse med noget af det, du snakkede om, colony collapse disorder, men alle mulige andre ting, der kan have effekt på, at vi pludselig har færre vilde bestøvere, altså både bier og andre bestøvende insekter. Hvad tænker du omkring sådan noget som Kina og USA i forhold til bare lille Danmark, hvor vi er henne? Altså,
hvis jeg må spole en lille smule tilbage og snakke lidt omkring det her med betydningen af bestøvning, fordi nu har vi jo selvfølgelig snakket meget om honningbier, og at de producerer honning. Det er selvfølgelig derfor, at biavler har honningbier. Men man kan sige, at den helt store værdi af honningbier, og faktisk også af vilde bestøvere, det er jo faktisk den service, som man kan kalde det, som de yder til bestøvning af afgrøder. Og det er faktisk ikke en helt lille sum penge. Jeg slutter faktisk lige op på vej herned, at værdien af bestøvning bare i Danmark er estimeret til sted mellem 400 millioner og 700 millioner kroner per år. Så hvis vi ikke havde nogen insekter, der kunne bestøve vores afgrøder i Danmark, så ville det jo faktisk være et stort økonomisk tab, udover at det selvfølgelig også vil være ærgerligt, at vi ikke har alle de her forskellige arter i naturen, som er utrolig fascinerende at se på. Så bestøvning har rigtig stor betydning. Og jeg vil også i den forbindelse lige nævne, at i Danmark er vi faktisk ikke helt så afhængige af bestøver, som man er andre steder i verden, hvor der er andre afgrøder, som er bestøvningskrævende. Særligt nede sydpå er der rigtig mange afgrøder, som kræver bestøvning med insekter. I Danmark har vi jo rigtig meget korn, og det er vindbestøvet, så det kræver faktisk ikke insekter. Men alligevel så synes jeg, det er ret stor sum penge.
Ja, det må man sige. Ja. Og hvordan, hvis man nu tænker på bestøvning, som man ikke kan købe for penge, fordi man kan jo købe en biavler til at komme og sætte sit stade ved ens mark, og så får man en bestøvning for en vis sum penge. Ja. Men der er vel både nogle arter og nogle afgrøder, som både kan blive bedre bestøvet af nogle vilde bier og insekter, sådan forstår jeg det i hvert fald, og nogle, der faktisk nærmest ikke kan bestøves af honningbier. Er det korrekt forstået? Altså, der er sådan noget som, snakker man tomater og sådan noget. Det er ikke særlig godt bestøvet.
Ja. Og nu nævner du lige tomater, og det er fordi, at tomater, de har sådan nogle specielle støvknapper, som er sådan nærmest sækformet, og så har de sådan en lille bitte hul for oven. Og det kræver, at der er en stor bi, som kan summe med en, med en bestemt frekvens, og så frigør den så pollen, som så sætter sig på bien, og så kan pollen blive spredt. Og det kan honningbierne ikke, de er for små.
Mm.
Og så har de altså heller ikke den evne der til at lave den her summen.
Og der skal simpelthen en ordentlig base til.
Ja, det skal der. Så det er faktisk kun humlebier, der kan bestøve lige præcis tomater og i øvrigt andre sådan nogle natskygge blomster. Ja, det er jo også auberginer og peberfrugter.
Ja. Det er også afbrød. Derfor, man egentlig kan. Jeg fandt ud af her sidste år, mødte jeg en dame, som stod op i Norge faktisk, og satte enormt fokus på humlebier. Ja. De går helt amok over humlebier. Ja. Og jeg tror, det er fordi, det egentlig er en meget tydelig bi. Du ser den derude og hører den, som du også siger, den der bzzz hele tiden, når den skal bestøve. Men hun havde sådan et købe humlebibo med med glas i, og så lå der så ellers nogle krukker, tror jeg det hedder, med både noget yngel og sådan nogle larver og så noget honning i. Og dem havde hun så med for at vise folk, hvordan humlebier levede, men hun havde rent faktisk bare købt dem.
Ja, fordi, det kan man godt.
Ja.
Og der er også, de bliver også produceret her i Danmark, især til drivhusavl af tomater, faktisk.
Så det vil sige, hvis jeg har et drivhus, og ikke har åbnet døren en gang imellem, så at der kan komme humlebier ind, så kan jeg godt glemme mine tomater.
Ja.
Mm. Det er faktisk ret spændende.
Tror jeg. Ja.
Fordi det er jo sådan noget, man ikke tænker over, når man bare køber nogle planter.
Nej, det gør man jo ikke.
Og så sætter dem i noget jord og vander dem lidt.
Og humlebier, de er jo også, de er jo også vigtige bestøvere af nogle andre typer planter, nemlig dem, der har sådan nogle meget lange blomster. Det er faktisk især rødkløver, som har sådan nogle enormt lange, smalle blomster. Og der er honningbiens tunge faktisk lige lidt for kort. Så det er kun, hvis det er sådan, at nektaren, som er nede i bunden af de her blomster, at det står højt i blomsterne. Det gør det kun, når det er rigtig varmt og fugtigt i vejret. Så er der meget nektar i blomsterne. Så kan de godt lige nå det at være gode bestøver. Men ellers så er det altså primært humlebier.
Okay.
Nu nævnte du også specifikt USA og Kina som nogle af de steder, hvor der er bestøvningskrise. Og man kan sige, at det er jo en global ting, det her med tilbagegang af vilde bier og i øvrigt også andre insekter. Der er jo mange af de ældre, der siger, at der er jo slet ikke så mange sommerfugle i dag, som der var dengang jeg var barn, og det er nok ikke helt forkert. Det er først inden for de sidste par år, at det faktisk er blevet påvist, at der er færre arter af bier og også nogle andre insektgrupper. Og det er faktisk især med landbrugsintensiveringen fra 1960'erne frem, at der sker det her skift. Hvis man ser på museumsamlinger for eksempel, hvad der er blevet fundet af insekter før 1960 i forhold til en nyere tid, så er det gennemgående, at der er meget færre arter, og også generelt færre insekter. Jeg var blandet ind i en undersøgelse her for nogle år siden, faktisk netop på rødkløver med humlebier, hvor vi fandt nogle gamle rapporter af, hvad der kom af humlebier, forskellige arter, og hvor mange af hver art, der kom. Fordi rødkløver faktisk var en rigtig stor afgrøde tilbage i 1930'erne, 40'erne. Fordi den kan forbedre jorden, simpelthen. Så derfor så var man jo meget interesseret i rødkløverbestøvning. Og i dag, der dyrker man også stadigvæk rødkløver, især i økologiske brug, men det er meget mindre afgrøde. Men derfor, den blev jo stadigvæk bestøvet af humlebier, så derfor så kunne vi jo faktisk gå ud og lave nøjagtigt den samme undersøgelse 80 år senere. Og der kunne vi jo se, at der var markant tilbagegang af humlebierne i antal og også i artstal. Og især så faktisk så de her humlebier med de lange tunger. Der er jo forskel på de forskellige humlebierarter i, hvor lange tunger de har. Men især dem, der har lange tunger, som derfor er gode bestøver af rødkløver, de var gået markant tilbage.
Genkender man det samme på verdensplan? Er der også andre lande, hvor man kan sige, så er det måske en anden ting, der kendetegner dem, fordi det er nogle andre planter, der er. Men kan man se på verdensplan, at der også er lige så stor tilbagegang i humlebier?
Ja, jeg tror, det er et generelt fænomen. I hvert fald så har man jo vist det i USA.
Ja.
Og altså, den her tilbagegang, som er for Danmark, den er jo også vist i Sverige og Norge, sådan nogle steder.
Okay. Jeg tænker også, nu USA er jo også nogle steder i hvert fald et kæmpe landbrugsland, og også fordi man har jo årstider, der sådan ligesom skifter hen over det her kæmpe kontinent, og jeg har ikke set det live, men jeg har jo hørt tale om det, og jeg ser film om, hvordan man simpelthen bare har bistader stående på kæmpe store lastbiler,
og så køre dem rundt i landet, sådan så at når mandelblomsterne de ligesom er der og skal bestøves, så er det dem, man bestøver, og som biavleren får penge for at bestøve, og så videre, så hen til måske nogle rapsmarker et sted, og så videre, og så videre. Tror du, at den slags bestøvningstjeneste også er med til, at man udkonkurrerer nogle af de vilde bier? Altså når der netop er så heftigt mange honningbier til stede, lige der, når der er allerflest ressourcer i et område?
Altså, det er jo en stor diskussion at tage fat i det her omkring konkurrence imellem honningbier og vilde bier. Og det har jo været op i medierne i mange omgange. Men faktum er, at der faktisk ikke er så mange videnskabelige undersøgelser, som jeg hverken dokumenterer det eller afkræfter det. Men Marken, må jeg ikke spørge dig, hvorfor at du tog den her problemstilling op omkring konkurrence?
Jo, og det er jo klart, det er fordi, jeg sidder der som biavler, og jeg er jo ren hobbybiavler. Ja. Jeg har 4 steder ude i haven, og så samtidig så er jeg jo sådan en person, der når jeg læser, at der er et eller andet, jeg skal gøre for at hjælpe naturen, og jeg skal holde op med, og det er jo de der bitte små ting, har man fundet ud af, holde op med at bruge plastikklude, fordi at der kommer mikroplast i havene. Det viser sig, at det er så lille en procentdel, og vi faktisk kan kigge mere på, hvad det er for nogle dæk, vi bruger på vores biler. Ja. Det er et meget godt eksempel på, hvordan jeg nogle gange kan blive sådan helt, nu må jeg hellere lige passe på. Ja. Og det samme gælder med bierne, hvor jeg tænker, selvom jeg bor lige ud for en rapsmark, så har jeg jo 4 bistader. Og som du også sagde noget om, der er jo op til 70.000 vilde, altså mad, fødeindsamlere i sådan en i sådan et bistad, og når de så flyver ud for at samle nektar, jamen kan de så ikke også udkonkurrere nogle af de vilde bier, jeg godt kunne tænke mig at hjælpe frem i mit lokalområde. Sådan så jeg ikke bare yder enorm konkurrence. Så det jeg har tænkt, sådan, så kigger jeg lige lidt indad og tænker, hvad kan jeg gøre? Måske skal jeg lade være at tage al honningen fra, hvis jeg kan, fordi der er problemet noget med, at rapshonningen den størkner inde i tavlerne, og så kan bierne heller ikke bruge den, og så dør de på grund af fødemangel. men jeg tænker alligevel, kan jeg ikke hjælpe dem lidt med at både være sunde, altså beholde noget honning, der også indeholder en masse næringsstoffer, så de ikke skal have det der junk food, jeg ellers giver dem om efteråret, når jeg giver dem sukker i stedet for honning. Og kan jeg også sørge for måske at begrænse antallet af bistader og måske hjælpe andre, fordi det er sådan en splittelse, jeg i hvert fald har imellem at være meget, meget glad for naturen, vil gerne passe på den. Nogle gange er jeg måske så naivt glad for den, at jeg bare prøver alt muligt og skyder med spredehavn. Men jeg vil også gerne informere andre, og i stedet for bare at fortælle folk noget sådan helt forkert og i øst og vest, så er jeg bare vildt nysgerrig på, hvad er det for noget forskning, hvad fortæller den os, og hvad er det så, jeg kan gøre som biavler, eller som den, der køber honningen også? Er det vigtigt, hvad det er for en honning, jeg køber, for eksempel, ikke? Det er en masse åbne spørgsmål, som kan være svære at svare på. Jeg bliver også tit spurgt, uden at være eksperten netop, hvad skal man så gøre? Og så har jeg prøvet at spørge til både Danmarks Naturfredningsforening, hvor jeg jo arbejder, og så har jeg også igennem Plan B, hvor jeg så sidder i bestyrelsen og laver bestyrelsesarbejde netop for at passe lidt på de vilde bier ude i blandt andet landbruget, men måske egentlig også på sigt i privathaver og så de her grønne ørkner, der kan være rundt om sådan nogle forretningsdomiciler. Lidt ligesom her, hvor vi sidder. Selvom der egentlig står nogle bistader, der er nogle grønne volde og sådan noget, så er der også, jeg vil gætte på, ja, der er i hvert fald mange tusind kvadratmeters grønt slået ørken, som man godt kunne gøre noget ved. Og hvis ikke vi sørger for, at der måske er noget fødegrundlag for nogle andre end honningbierne, så vil de jo flyve ud i hele området her og tage, hvad der er. Så er det ikke sikkert, at der er plads til, at de vilde bier vil kunne brede sig ind på arealet. Det er min tanke. Ja. Og måske også især det her med sammenhæng, sådan så at de kan finde hinanden, hvis de nu skal have en partner, altså hvis de skal parre sig og kunne lave afkom og så videre. Men er det helt forkert, de der tanker, jeg gør mig?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, og jeg kan også godt forstå din bekymring med, at du siger, okay, så sætter du lige pludselig 4 bifamilier med 70.000 bier ud i landskabet. Men man skal også huske, at der er en stor fortyndingseffekt af det her med, at bierne flyver ud. Det er et ret stort område, som de flyver ud over. Og jeg kan sagtens følge dig det her med, at man tænker, åh nej, og konkurrence. Fordi faktisk, dengang jeg startede ud som sådan en helt grøn forskerstuderende, der lavede jeg faktisk en undersøgelse. Det var så på de kanariske øer, hvor vi undersøgte, hvad er effekten af, at man sætter honningbistader ud. Fordi det var en nationalpark, hvor der blev sat rigtig, rigtig mange honningbier ud. Det var sådan noget med, at det var måske 4 gange så mange steder, der var der, som der var i Europa i gennemsnit. Og blomstringssæsonen var meget kort, fordi det var højt op i bjergene. Og jeg var som ny forskerstuderende, det var helt overbevist om, at der måtte i hvert fald være en effekt. Og vi målte på det ene og det andet. Og jo, der var også nogle effekter, men det var faktisk ikke så meget, som vi havde regnet med. De vilde bier, de var der stadigvæk. Og det, som vi jo så ikke ved, det var om... Vi målte selvfølgelig kun på en enkelt plante, hvor mange der kom til den, om der kom flere eller færre, hvis der nu var flere eller færre honningbier. Men det, vi ikke ved, det er, om de vilde bier, om de så er flyttet hen på nogle andre planter, fordi der er jo også andre planter i landskabet. Så derfor så kan der sagtens være en opdeling imellem de vilde bier og de tamme bier. Så noget af det, som jeg i hvert fald igennem min karriere er blevet mere opmærksom på, det er nogle af de andre trusler, der er imod bierne. Netop det her, vi har snakket med sprøjtegifte, som jeg i hvert fald tænker, at det har meget stor betydning. Ikke kun faktisk for de vilde bier, men også for de tamme bier. Og derfor så synes jeg, det er lidt ærgerligt, der kommer så stor fokus på det her spørgsmål omkring konkurrence, fordi i virkeligheden så synes jeg måske, at vi vilde bibiologer og honningbiavlere, at vi hellere skulle gøre fælles front imod at sikre, at der er noget føde til de vilde bier og andre bestøver ude i landskabet, netop som du siger, ved at man måske kunne så nogle blomsterstriber, og at man kan undgå at sprøjte alt for voldsomt meget, også særligt med de her stoffer, som er giftige for bierne. Så udover insektgifte, så er der også hele den her problematik omkring ukrudtsmidler, som man sprøjter med i stor stil i Danmark. Vi har jo meget store landbrugsarealer, også meget store arealer, det er konventionelt landbrug, så derfor så bliver der jo sprøjtet rigtig meget med ukrudtsmidler. Og det gør jo faktisk, at der ikke er ret mange vilde blomster til de her bestøver, hverken på markfladen, men faktisk også i de små tilstødende naturarealer, der er. Der ryger der også noget af det her sprøjtegift ud, og det betyder, at der faktisk også er lavere blomstring der. Vi har lavet nogle forsøg på mit arbejde, hvor vi har set på, hvad sker der egentlig med den vilde flora, som bliver udsat for sådan mindre mængder af sprøjtegifte. Og det viser sig, at de faktisk har markant lavere blomstring, og at den blomstring, der er meget forsinket. Også selvom, at det ikke er den dosis, der bliver sprøjtet med på marken, men måske kun et sted mellem 1-25%. Så det gør jo også, at der faktisk er meget, meget færre blomster i landskabet i dag, i forhold til hvad der var for måske 50 år siden.
Ja, så det er ikke bare sådan noget nostalgi, hvis nej, man siger, at der var flere blomster at plukke, ja. Og sommerfuglene var der også flere af, og ja. Blomsterne var større, for eksempel. Det er ikke engang løgn.
I hvert fald ikke helt løgn.
Jamen, det er jo egentlig ret vildt. Ja. Men man kan sige en anden ting, og det er måske så det, der er i forhold til at slå hovedet på sømmet omkring det der med honningbierne. Det er måske bare, at jeg så ikke specifikt hjælper naturen ved at have bistader. Altså, fordi det er nogle gange det, man tror, at man så kan gøre en tjeneste for naturen ved at sætte bistader ud? Eller kan man gøre det også?
Jamen, du gør dem jo en tjeneste på den måde, at honningbier er jo også bestøver af både afgrøder og vilde planter. Okay. Så på den måde så bestøver honningbier jo også de vilde planter og hjælper til, at deres bestande kan overleve. Mm. Men jeg tror først og fremmest, at det her med, at man som biavler får mere fokus på naturen, og ja, der er jo... Det ved du jo også, at der er jo meget formidling forbundet med biavl også. Det tror jeg er rigtig godt.
Ja, og på en måde. Altså jeg har i hvert fald... Men det er også, fordi jeg plejer at sige, når folk de så skriver til Plan B, og tror, at vi hjælper folk med at lave bistader. Mm. Fordi vi jo netop ikke hjælper folk med bistader, men vi hjælper dem med at skabe gode forhold for netop vilde bier, og måske... Ja, vi har også diskuteret det her med, skal vi hindre konkurrencen med de der honningbier, og så lade være at anbefale, at man sætter bistad, eller skal vi bare blande os mere eller mindre udenom? Indtil videre så har vi prøvet at blande os udenom, og så bare sige, hvordan gør vi det så bedre for de der vilde bier? Så jeg har tit vendt om og sagt, jamen hvis du ikke skal have honning, og hvis du ikke har brug for at kigge til bierne en gang om ugen og gøre alle de her ting, så kan du gå ud og gøre nogle ting, som hjælper både de der små enlige med at få nogle steder til deres reder, og humlebierne med gode steder til netop at have en koloni, og så en masse planter, som giver dem både nektar og pollen hen over en sæson. Ja. Ikke? Ja. Så det er glad for, at vi ikke helt er ved siden af, fordi det har jeg virkelig sådan, haft brug for, ikke at blive alt for dommedagsagtig, samtidig med, at jeg godt mærker, at jeg nogle gange har haft dårlig samvittighed over mine... Ja. Ja. 28.000 eller 280.000 honningbier, hvis jeg ganger de der 70 gange 4, ikke? I højsæsonen. Ja,
det tror jeg nu ikke, at du skal være så bekymret for.
Åh, tak. Er det meget bedre?
hobbybiavler Maiken Sundahl er naturformidler i Danmarks Naturfredningsforening. Og så sidder hun også som bestyrelsesmedlem i foreningen Plan Bi, som prøver at redde Danmarks vilde bier. Bierne forsvinder nemlig, og det er kritisk, for uden bestøvere går naturen i stå. En af dem, der ved allermest om de danske bier, er seniorforsker Yoko Louise Dupont, og hende og Maiken arrangerede et stævnemøde med hos Danmarks Biavlerforening. Du lytter til mikrofonholder.
Ja, jeg kan lige fortælle en lille historie om mine bier, som var fra mit første år som biavler, hvor jeg var helt sikker på, at jeg havde lavet en ny dronning, og det gør man jo selv ved at sætte en ramme ned, hvor der er nogle æg, som er befrugtet fra det andet bistad. Og så gik jeg ventet, og jeg kunne se, at der kom en dronningecelle, og alt var godt, og så går jeg så stadig igennem, og så en dag så ser jeg bare den her bi. Den er lille bitte, den har sådan et rygskjold, det har jeg fået videre af Dorte, som er hende, der hjælper mig med alt med bier, så jeg kiggede efter det, Dorte sagde. Kig efter en bi, og hun behøver ikke nødvendigvis at være meget større end de andre, lidt i starten her, hun kan godt være sådan lidt længere, men så har hun et sort rygskjold uden hår på. Det er typisk det, der. Så det kiggede efter, så ser jeg altså først den her lille en med et sort rygskjold, uden hår på, og jeg tænker, det er dronningen. Hold kæft, hvor er hun lille. Hvad er der sket? Og jeg tager et billede og sender det til Dorte, og hun kommer faktisk også ret hurtigt. Virkelig fedt det der med sådan, at have sådan en redningstjeneste for biavl. Dukker op, og vi går igennem, og så først så ser vi den der med det sorte rygskjold, og det tager jo lang tid. Det er sådan en sommerdag, det er varmt, og der er masser af bier og tavler. Vi finder den, tror vi, eneste bi, der ser sådan ud, og Dorte står klar med noget maling, for vi skal mærke den, og den kommer op i sådan en lille bur med noget skumgummi, og vi står og passer på ikke at mase ind, og vi mærker, sætter den ned igen, og så er vi glade. Og så kigger vi så lidt videre, og så ser vi så den næste, der ser fuldstændig magen til. Den første dronning, som jeg troede, jeg havde set. Og det er lidt mærkeligt, og vi fortsætter, det er virkelig underligt. Og der så pludselig ser vi 10 altså på de forskellige tavler, og de er bare helt anderledes end de andre, og jeg kan simpelthen ikke forstå det, og så tænker jeg, jeg må have overset en hel masse dronningeceller, men det var, de er virkelig små, de her dronninger, det er godt nok mærkeligt. Og så pludselig så står Dorte sådan og rømmer sig, hun er heller ikke, altså hun gammel i går og har været biavler i mange år, står hun og rømmer sig, ej, her er hun altså, og så kommer der bare, altså virkelig den vildeste labralarve, de har nemlig sådan en ret lang bagkrop, hvor man godt kan se, at alle æggene ligger, og hun er bare meget større end alle de andre, så det var så den rigtige bi-dronning, som vi havde gående der, som vi så kunne mærke. Og så gå tilbage og prøve at finde den falske mini-bidronning, og så undersøge, hvad det var. Der var ikke rigtig nogen, der svarede på det, indtil jeg så fik at vide, at det godt kunne være sådan en virus, hvor der så er nogle af bierne, der mister hårene. Ikke? Men de så bare så fine ud, og nye, og pæne. Så min teori var faktisk også, at det kunne være, og det ved jeg ikke, hvis nu hun har været parret af 15 forskellige droner, hende her dronningen, som har lagt de æg, om der så ikke også kan være forskellige sådan racer, der kommer til udtryk i de der bier. Men jeg ved det ikke. Det var virkelig, det var en ret mærkelig oplevelse. Jeg brugte ret lang tid på sådan at bearbejde, hvad det var, der skete. Jeg har også snakket med mange andre biavler om det. Sådan en rigtig biavlerhistorie. Ja. Hvad tror du? Tror du, det kan være sådan, at de der forskellige racer kommer til udtryk? At de ser forskellige ud igennem?
Det ved jeg altså ikke.
Nej, det er virkelig mærkeligt.
Det ved jeg godt nok ikke. Altså, honningbier, deres arbejdere, de har jo altid samme størrelse, og ser fuldstændig ens ud for mig at se i hvert fald. Fordi når man sammenligner med humlebier for eksempel, der kan de jo afhænge af, hvor god næring de har fået som larver, så kan de jo være næsten lige så stor som en dronning til at være bitte, bitte små, hvis der har været en lang periode med regn og altså vejr, hvor de ikke lige har kunne flyve.
Ja, jeg synes,
så er de
også
kun altså, måske halvt så store eller endnu mindre. Ja.
Men jeg kunne simpelthen ikke komme over, at jeg havde de der anderledes bier. Nej. Det var ret mærkeligt. Godt. Ja, men vi har jo snakket lidt om, faktisk da vi lige mødtes og kom her ind hos Danmarks Biavlerforening, så snakkede vi om, at før i tiden, så var biavler rigtig meget de her ældre herrer, som drak kaffe og bagt honningkage og snakkede lidt over deres bistader om, hvordan det nu gik med sæsonen. Og jeg synes, jeg kan se, at der er også nogle tal, der tyder på, at biavlen er eksploderet fuldstændig vildt i Danmark. Og at vi har et kæmpe fokus på det her med lokale råvarer, men også at man selv gerne vil have et bistad ude i haven. Det er ikke nok bare at købe hos naboen. Og det ser jeg også. Jeg kan se i mit lokalområde, jeg har venner, der begynder at blive biavlere. Og det har jo både bekymret mig, fordi jeg har tænkt,
Og hvad nu med de her vilde bier, som jeg er bange for at udkonkurrere? Det har også gjort mig glad, fordi jeg kan se, at der er en øget fokus på naturen. Jeg har en fornemmelse af, at det er jo folk, der også gerne vil gøre en forskel for naturen. Så det er det, der har givet mig den der dobbelthed med, at jeg både synes, det er fantastisk, og så er jeg også bange for, at vi måske udkonkurrerer nogle af de der vilde bier, også i byerne måske.
Ja, men det er rigtigt. Og for nogle år siden, der var der faktisk også en af mine forskerkollegaer, der var ude og sige i medierne, at det var skidt med alle de her honningbier i byerne, fordi det er jo faktisk meget i byerne, at det her med biavl, at det er blevet populært. Så han sagde, at der måtte være konkurrence mellem de vilde bier og honningbierne, særligt i byområder. Det er der ikke noget videnskabeligt belæg for så vidt. Men faktisk så er der en specialestuderende, Thomas Blindbæk, fra mit arbejde lige nu, som er ved at færdiggøre sit speciale, og han har været ved at sætte nogle fælder op i Aarhus by, forskellige steder i Aarhus by. Og noget af det, som han har fundet ud af i sin undersøgelse, det er faktisk, at de steder, hvor der er mange honningbier, der er der også mange vildebier, og omvendt, så altså, hvis der ikke er så mange honningbier, så er der heller ikke så mange vildebier. Så det tyder mere på, at der er nogle områder eller nogle miljøer, som er gode for både vildebier og honningbier, og ikke så meget med, at hvis der er mange honningbier, så er der ikke så mange vildebier. Så der er ikke noget stærkt belæg for, at der skulle være konkurrence i byerne. I hvert fald ikke med den mængde honningbier, som vi har lige nu.
Okay, men det er jo spændende.
Og, ja. Og det skal jo også lige tilføjes jo et, at i Aarhus, der er der altså ret mange, der holder honningbier. Det har været sådan, at kommunen har været nødt til at lave en strategi for, hvad deres holdninger til biavlere.
Jamen, jeg har godt set, de har jo den samme. Vi har jo, i København har vi Bybi, og så er der noget, der hedder Bistad i Aarhus, kan jeg huske. Ja. Og dem snakkede jeg også med om det, og de havde været rigtig ked af, at der netop havde været sådan et fokus på konkurrencen, og de ikke havde fået lov egentlig at være en del af netop hele det videnskabelige arbejde, og de vil faktisk gerne, og det kan jeg huske, hun sagde, at jeg skulle sige det videre, hvis jeg mødte en forsker, det vil sige til dig. Ja. I må gerne bruge de steder, de har sat deres bisteder, sagde de, til at lave forskning i nærheden af. Ja. Netop for at gøre det helt tæt på, hvis man vil være sikker. Mm. Men det er jo selvfølgelig også det, vi ved, at bierne flyver langt, så derfor så er det slet ikke sikkert, det har noget som helst lige tæt på stederne.
Ej, og nu siger du jo også det her med, at antallet af biavlere er eksploderet, men det er jo nok mange små biavlere, som har måske et par familier hver. Så jeg ved ikke, om den samlede mængde af steder er steget enormt meget.
Det er også min erfaring, at jeg kender flere, og nu vi har sådan nogle meget aktive Facebook-fora, hvor der bliver diskuteret, og folk skriver alt muligt med, min dronning lægger to æg i hver celle, eller hvad det nu er. Ja. Og der kan man se, når man går ind og diskuterer, der er rigtig mange, der kun har et sted. Fordi de simpelthen ikke selv kan gå ind og hjælpe sig selv, for det gør man ellers. Hvis man har flere steder, så kan man tage netop en tavle med nogle æg. Ja. Især hvis de er befrugtede, så kan man få lavet nye dronninger i det andet sted, sådan så at man ikke skal ud og købe helt nye bier. Ja. Så der kan jeg godt se, at der er rigtig mange, der kun har et sted, faktisk. Ja. Det er måske det vil være vildt spændende at finde ud af, og jeg tror også, fremtiden skal vise lidt, hvad er det egentlig, det betyder alt det her. Men det er nok ikke det, vi skal fokusere allerstørst på, hverken i Danmarks Naturfredningsforening, hvor vi også har snakket om at skulle lave naturpolitik, og hvad er det, de her bestøver, hvordan skal vi gå ind og regulere, og hvad skal vi anbefale, osv. Det er jeg ikke en del af at tage beslutninger omkring, heldigvis, for det bliver en stor proces. Men i plan B, der prøver vi at arbejde ret målrettet på at få påvirket landmændene, og også alle dem, der ejer store grønne arealer, hvor man egentlig kunne udnytte det anderledes, end bare at slå græsset. Ja. Og det, man kan jo både vælge at rådgive dem omkring sådan noget som insekthoteller, men det kan også være sådan noget som, hvordan laver vi volde, altså steder, som er gode boliger for bier af forskellige arter. Og så netop både såning og pleje af de her områder, som kan være lettere, end hvis man måske endda bare slår græsset. Ja. Fordi man, i hvert fald i DN, altså i Naturfredningsforeningen, der har vi noget naturpleje, hvor vi afslår materialet med, det kan være læ, man kan selvfølgelig også græsse det med en ko, og så fjerner man noget næring, og så kommer der pludselig nogle andre arter af blomster, som netop bierne kan være rigtig glade for, eller sommerfugle. Nøjsomme arter, som altså lige pludselig giver en helt anden natur i det område, man har.
Ja, og udover at det jo selvfølgelig er utroligt flot med alle de her blomster i landskabet, så er det jo en fantastisk idé at så nogle blomster ud på de her store arealer, for det vil jo virkelig batte noget i forhold til blomsterressourcer til, ikke kun bierne, men faktisk også andre nytteinsekter.
der er jo også, hvis vi sådan ligesom skal spredes lidt mere ud end lige bierne, så findes der jo en lang række insekter, som også er naturlige skadedyrsbekæmpere. Og mange af dem, de har jo også brug for noget nektar for at kunne overleve. Så og dem vil man jo også fremme på den måde.
Det er rigtig spændende, og det er jo netop sådan noget, vi prøver i Plan B at arbejde på, at man så gør kommune for kommune, ja. Så vi starter op i... Til at starte med en Nordsjællands kommune oppe i Frederikssund, og så har der faktisk været en nabokommune, Odsherred, ja. Hvor der har været en masse frivilligt engagement. Og det ja. Er jo den slags engagement, jeg eller bedst kan lide, det er, når det kommer lidt nedefra, og man som borger selv ser nødvendigheden af at gå ud og gøre noget for de her vilde bestøvere og insekter af enhver art. Mm. Og så simpelthen tager nogle områder og... begynder at så ud og i gang sætte pleje, lave aftaler med den lokale brugs for eksempel, og få kommunen med på vognen også. Så det er den slags samarbejder, vi rigtig gerne vil være en del af og katalysatoren i. Og de kan blive forskellige i hver kommune, men det allervigtigste er egentlig, at der er et frivilligt engagement. Altså der er nogen derude, der har lyst til at kaste sig ud i det og være en del af og få det her til at vokse.
Ja. Men hvordan motiverer I de forskellige instanser? Fordi en landmand for eksempel, ikke? Hvad får han ud af at plante blomsterstriber for eksempel? For eksempel, hvis det er en landmand, der kun har kornmarker, og som ikke har brug for bestøvningen.
Ja, man kan
han så motiveres til at så blomster ud?
Det er jo, den går på flere ben, fordi en ting har været, når du siger det nemlig ret, det er jo rigtig djævelens advokat, en landmand, der kun har kornmarker. Ja. Fordi det er faktisk, det er nok ham, som er den sværeste at få med, eller hende. Fordi der er jo netop ikke nødvendigvis en nyttevirkning, what's in it for me, på samme måde som hvis man siger vild bestøvning. Mm. Det kan faktisk gå ind og give dig en endnu bedre bestøvning, nogle afgrøder, som giver et højere udbytte. For det ved man, når du har bestøver på banen. Men med korn, jamen der må man gå ind lidt ligesom, jeg ved, at Landbrug Fødevare har gjort det og sagt, jamen vi laver en lille kampagne omkring, her kan du plukke blomster, for eksempel. Og der vil man som Plan B kunne gå ind og sige, jamen landmænd, kære landmænd, I er gratis med for det første, som de eneste, så er I gratis med, fordi vi kan se vigtigheden af, at det er landmændene, der deltager. Samtidig så skal vi bede jer om at gøre nogle tiltag, men så hjælper vi også jer med noget synlighed og noget omkring at få netop den her goodwill omkring det landbrug, du driver. Ja. Og det vil jo så kunne være at sige, jamen her har jeg sprøjtefri zoner, som jeg netop har, fordi jeg hjælper de vilde bier. Og for at give den der, det vil jo have en effekt i lokalbefolkningen, at man kan se, jamen de er her, ikke bare for at jeg kan plukke blomster, men fordi sådan en 3 meter zone, eller hvad man nu har fundet ud af, tit er nok til, at de vilde bier så kan sprede sig fra et areal til det andet. Ja. Men det skal jo gøres på en meget folkelig og nænsom måde, uden at gå ud og sige, du sprøjter ikke. Ja. Og det, vi er så små stadig, på papiret i hvert fald. Vi har en let betalt medarbejder, som sidder og prøver at holde alt det her julen i gang. Og så sidder vi ellers i en bestyrelse og prøver at tage nogle beslutninger, og der bliver stablet nogle arrangementer på benene. Ja. Men nøj, hvor kunne... Altså, det kunne være fedt at få gang i sådan en organisation, hvor man rent faktisk kunne bruge noget tid og sætte en forsker som dig også lidt på og sige, hvad er det for en effekt, det har, når vi gør det i en kommune ad gangen, og hvordan ser det ud i Frederikssund om 3 år? Og det er alt sammen.
Det ville være mega spændende. Det ville være et projekt om det.
Ja, det skal vi altså gøre, næste gang vi ses. Så må vi lige lægge en plan. Men det er fuldstændig inspireret af noget, der hedder Bee Deals nede i Holland, hvor man har gjort det på samme måde. Okay. Bortset fra, at det har været usandsynligt dyrt for landmændene at være med. Og det er blevet gjort også i nogle partnerskaber, kommune for kommune. Men i Danmark, der er vi så startet op lidt anderledes, og Coop har meldt sig på banen også som sponsor i starten, kun på et lokalt projekt. Men man kunne forestille sig, at det kunne vokse det her, være en del af deres CSR også, at de går ind og engagerer sig. Måske kan man få endnu flere lokale ind over firmaer og den slags, som også har lyst til at gøre noget godt for naturen i deres område, og som også ved, eller pludselig går det op for dem, at de jo ikke behøver at slå græsset på den måde, fordi de kan sætte græsser ud, eller de kan slå det på en ny måde og få nogle blomster ind og... nogle bier.
Ja, spændende.
Ja, det synes jeg. Det kan jeg snakke længe om.
Du har lyttet til programmet Mikrofonholder. Næste gang en bi lander i din marmelademad, kan det være, at du tænker over, hvilken af de 300 biarter, den tilhører, og at denne lille bi arbejder hårdt på at bestøve din og min mad. Programmet var med seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, Joko Louise Dupont og naturformidler fra Danmarks Naturfredningsforening og bestyrelsesmedlem i foreningen Plan B, Maiken Sundahl. Programmet var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.